Muhammed Resulullah 4. hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
İndi artıq Şəvval aydır və Məhəmmədin 20 yaşı var. Məhəmməd əmisi Zübeyr ibn-i Əbdülmütəllib ilə birlikdə Kəbə evinin yaxınlığında dayanıb. Zübeyr isə Əbu Talib kimi Məhəmmədin əmisi idi. Həmzə də gərçi Məhəmmədin öz doğma əmisi deyildi, amma Məhəmmədlə yaşıd olduğuna görə onunla sıx əlaqədə idi və onu çox sevirdi. Hər halda o gün Məhəmməd əmisi Zübeyr ilə Kəbənin yanında dayanmışdı və bir-biri ilə söhbət edirdilər. Birdən Əbu Qəbis dağından bir kişinin haray ucaldı. Məhəmmədlə Zübeyr ona nəzər salıb ona sarı hərəkət etdilər. Məhəmmədlə Zübeyr qaçıb haray salan kişinin yanına çatdılar. Bir kişi dağın başında dayanıb, dağ ətəyində toplaşan xalqa xətabən belə deyirdi. Ay Qureyş kişiləri, ey insanlar, tayfası və adamlarından uzaq qalan bir məzlumun dadına çatın. Məkkə şəhərində mənim bütün mallarımı, bütün cinslərimi apardılar. O kişi dağın ətəyinə qayıtdıqda Zübeyr ona dedi, nə olub qardaş? Bizi açıqla. O kişi isə belə cavab verdi. Mən burada qəribəm. Mənim təkcə mal dövlətim bir neçə cins idi ki, onu uzaq bir yoldan sizin şəhərinizdə satmaq üçün gətirmişdim. As adlı bir kişi o cinsləri məndən aldı, ancaq onun pulunu ödəmədi. Çarəsiz olaraq buraya gəlib dadımı sizlərdən istəyirdim. Bəlkə bir cömər tapılıb, mənim pulumu diriltsin. Məhəmməd ilə Zübeyr ağır-ağır ağlayan o kişinin əlindən tutub, Kəbənin ətrafında olan Darun Nudvəyə apardılar. Orada bütün Qureyş başçıları hazır idi. Zübeyr o kişinin əlindən yapışıb, oraya aparıb mövzunu onlar üçün açıqladı. Məhəmməd isə bu maceradan çox narahat olmuşdu. Hazır olan kişilərdən biri dedi, keçmiş zamanlarda cürhəm kişiləri arasında fəzlər adlı bir əhd bağlanmışdı. Bu əhdin təməli də məzlumların müdafiəsi olmuşdur. Bu saat birlikdə bu əhdi dirildərək o kişinin evinə gedib atalarımızın bağladığı əhdi təzələyəcəyik. Bununla da hamısı bir olaraq qalxıb o kişinin evinə getdilər. Məhəmməd, Zübeyr və Qureyş əhalisindən olan bir neçə kişi, zülmə məruz qalan o şəxslə Asibni Vailin evinə getdilər. Orada Asa xətabən dedilər, bu kişi belə iddia edir ki, sənə bir neçə mal satıb, sən ancaq onun pulunu ödəməmsən, doğrudurmu? Ətrafında əyləşən kişilərin simasına nəzər salan az, Maceranı başa düşdü və bununla da onlara cavab olaraq dedi, onun cinsləri məndədir. Zübeyir dedi, tez onun cinslərini gətir və özünə qaytar. Belə isə o kişi öz mallarını geri aldı. Onları dua edib şad olaraq öz evinə döndü. Əhd bağlayanlar isə ilk haq tələbliklərini yerinə yetirdilər. Məhəmməd bütün həyatının maceralarından dərs alıb, özünü böyük bir hədəfə hazırlayırdı. O, insanlar arasında əmin adı ilə tanınırdı. Çünki əmanətdar bir şəxs olaraq zülmə məruz qalan insanların dadına çatırdı. Həzrət Məhəmməd həqiqətən də bütün insanlar və insaniyyətin örnəyidir. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin indi artıq 25 yaşı var. O, bu anda Məkkənin yaxınlığında olan Hira mağarasının önündə oturub. Uzaqlara baxır, düşünür, ağır bir ürək sıxan axşamdır. Məhəmməd bütün ətrafında olan qayalar, mağaralar və daşları təkbətək tanıyır və demək onlarla yaşayıbdır. 25 yaşı var və bütün ömrünü o səhrada yaşayıb. Atanı görməyib. Anadan isə təkcə bir neçə təsvir xəyalında var. O, ən yaxşı dayəsi olan səhranı yaxşı tanıyır və onu yaxşı yaddaşında saxlayır. Məhəmməd uşaqlıq çağında səhranın hər bir güşəsində gəzib dolanıb. Çobanlıq çağlarını yaxşı xatırlayır. Səhranın o günləri ki, sakitlik və təklik Məhəmməd ilə idi, onun xəyalatından ötür keçir. O günlər ki, yerin, göylərin yaranışı haqda düşünürdü. Dağlara, daşlara, bitkilərə və canlılara və bütün kainatın yaranışına düşünürdü. Bunlar hamısı onun üçün bir həyat təcrübəsi və böyük bir dərs idi. Məhəmməd artıq bir gəncdir, ancaq pak ürəyi bəzən anasını yada salır. Ürəyi sıxılır. Onun kənarında nə bir ana və nə bir ata var idi ki, onun nazını çəkib boya başa çatdırsın. Amma o tam qüdrətlə, tam güclə həyatının eniş yoxuşlarını başdan edib. O, əzəmətli bir gəncə çevrilmişdi. Məhəmməd ananı daima nurlu bir sima görür, ancaq üzünü yaxşı yada sala bilmir. Həqiqətən də çox niskilli anlardır. Məhəmməd yeniyetməlik dövründə təcrübə qazanmaq üçün əmisinin ticarət karvanı ilə Məkkədən Şama və əksinə bir neçə kərə səfər etmişdi. Bütün bu çağlarda və sonralar isə gənclik dövründə paklıq, əmanətdarlıq, ehtiyacsızlıq, pak və günahsız göz və davranışının əsaləti demək adlım olmuşdu. O, qara, pis və günahla dolu olan Məkkə içərisində paklıq simvolu kimi tanınırdı. Onu təkcə Qureyşin başçıları və pakları yox, bəlkə bütün kafirlər, riyakarlar, fəsad törədənlər və s. bu kimi insanlar da alqışlayırdı. Bütün insanlar onu Məhəmməd-i Əmin yaxud Əmanətdar Məhəmməd tanıyırdılar. Məhəmməd Hira mağarasının önündə və demək o tənhalıq çağlarında insanların cəhli bütpərəstliyinə düşünürdü. Onların əxlaqi fəsadlarından narahat olub, dünya tələb olduqlarından kədərlənirdi. O, zadəganlar və mal dövlətə malik olanların yoxsullara qarşı zülmündən əziyyət çəkirdi. O, qullara olan zülmə dözə bilmirdi. Ürəyi qan olurdu. Bununla da hər gün və hər saat insanların səadətinə və aqibətinə fikirləşirdi. Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm yavaş-yavaş havanın qaranlığından xəbərdar olaraq aşağıya enməyə başladı. O, əminin evinə sarı hərəkət etdi. O belə düşünürdü ki, Məkkədən uzaq olub, təklikdə Hira mağarasında oturub düşünmək onun üçün sakinlik gətirir. Özü ilə deyir, bəlkə də babası Əbdülmütəllib də Məkkə əhalinin cəfasından Hira mağarasına pənah gətirirmiş. Məhəmməd evə döndükdə əmisinin onu gözlədiyini gördü. Bu nağılın davamı var. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosunda Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimiz efirdəyik. Bizimlə qalın. Gəlişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Finlandiyalı həmkarı Sauli Niinisto telefon danışığı aparıb. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə tərəflər Finlandiyanın NATO-ya üzvülüyü üçün müraciət etmək niyyəti ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Putin qeyd edib, ənənəvi hərbin nitrallıq siyasətindən imtina etmək səhv olardı, çünki Finlandiyanın təhlükəsizliyinə heç bir təhdid yoxdur. Ölkənin xarici siyasətində belə bir dəyişiklik uzun illər ərzində mehriban qonşuluq, tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq ruhunda qurulan və qarşılıqlı faydalı olan Rusiya-Finlandiya münasibətlərinə mənfi təsir göstərə bilər. NATO-nun öz sıralarını genişləndirməsinə, Rusiyanın sərt etiraz etməsinə baxmayaraq, İsveçin də mayın 17-sində NATO-ya üzvülüyü üçün müraciət edəcəyi gözlənilir. Bulana görə iki şimalı Avropa ölkəsi eyni vaxtda Brüsselə sənədlər göndərmək istəyirlər. Türkiyədə hələlik bu iki ölkənin NATO-ya daxil olmasının əleyhinədir. Hörmətli dinləyicilər, həmin mövzu ilə ilgili siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi radiomuza müsahibə verib bərabər işləyirik.
Əvvəlcə də söhbət eləmişdik. Rusiyanın Ukraynaya hücumunun əsas hədəflərindən biri, yəni demək olar ki, əsas hədəfi ibarətdir bundan ki, NATO-nun öz sərhədlərinə yaxınlaşmasının qarşısını alsın. Belə ki, Rusiya NATO-nu, xüsusən NATO-nun onun sərhədlərinə yaxınlaşmağın və onun strateji silahların rəsəd eləməsini, onları gözətləməsini öz mövcudiyyətinə və təhlükəsizliyinə böyük bir xətər və təhlükə bilir. Ona görə Rusiya elan edibdi Ukrayna həmləsindən hədəf NATO-nu uzaqlaşdırmaqdır. Və biz də söhbətlərimizdə bunu qeyd eləmişdik ki, Rusiyanın hədəfi bundan ibarətdir ki, qonşu ölkələri, yəni keçmiş Sovet İttifaqından ayrılan ölkələri və ya başqa ölkələr ki, Rusiya ilə sərhəddilər, onları Baltik ölkələrinin NATO-a qoşulmağın müsərrəf eləsin və onlara bu qoşulmanın nə qədər təhlükəli olduğunu göstərsin. Nəzərə gəlir indi ki, Qərb, əsasən Amerika, ki, NATO-nu komandarlıq eləyir, NATO-nun fərmandəhidir. NATO əks hücuma keçib, bu dənə Rusiyanın metodu ilə, yəni çalışır ki, Rusiyanın ətrafında olan ölkələri NATO-a gec-tez üzv eləmək istəyirdi. İndi bu fürsətdən istifadə eləsin, NATO-a üzv eləsin. Çünki Ukrayna məsələsində Rusiya hətta indi hər halda beynəlxalq səviyyədə sıxışdırılıb və bu fürsətdən istifadə eləsin, yəni fürsət tələbliq eləsin. İndi buna Rusiya nə qədər, yəni o cümlədən Finlandi və ya Suedi. Çünki bilirsiniz ki, Finland Rusiya daha yaxındır, yəni St. Petersburgdan Finland sərhədləri görsənir, yəni belə yaxındır. Ona görə bu məsələyə indi Rusiya nə qədər yaxınlaşacaq, nə qədər razılaşacaq və nə cür buna qarşı duracaq, bu məsələ bir miqdar həssas məsələdir. Və Rusiyada ola bilsin ki, bunun qarşısını almaq üçün bu ölkələri hətta nüvə silahı ilə hədələsin. Necə ki, bu yaxınlarda, yaxın günlərdə Rusiya məqamları tərəfindən hətta nüvə silahından istifadə eləmək demək olar çox bəid və ya qeyri-mümkün görsənməyib. İndi bu bir haldadır ki, Baltik ölkələri xüsusən, yəni Danmark, Sued, Norveç və qonşu ölkələri, onun Baltik ölkələri həm dövlətləri və həm xalqları çox macərası ölkədə ölər. Bunlar umumən aramış asayiş istəyirlər, onlarda təminat ictimai xüsusən yuxarıdır, sosial ictimai xidmətləri çox yüksəkdir. Təbiidir ki, onların belə bir NATO-a üzv olmağı və ya Rusiya əleyhinə bir cipiyyat çeşməyi, onların bu aramışların və bu rahatçılıqların pozacaq və xalqın fikir dağıntısına səbəb olacaq. Bu ola bilsin ki, hətta onların ölkələrin bir müharibə torpağına da çevrilsin. Təbiidir ki, orada o ölkələrdə bu məsələ ilə müxalif olanlar olacaq və xalq tərəfindən buna qarşı durulacaq. Amma ya Sued və ya Danimarka nə qədər eləyə bilər Qərbin fişarı barəsində davam gətirsin, nə qədər eləyə bilər NATO-nun istəyinə yox desin. Kimi miqdar bu məsələ çətindir, çünki bu ölkələr bir-birləri ilə hər halda yoxun əməkdaşlıqları var və onların bir-birləri ilə əməkdaşlığı, onların sosial həyatlarında demək olar toxeyibdir, bir-birinə keçmiş bir ölkədirlər. Məsələn, biz gördük ki, İngiltərənin Avropa İttifaqından ayrılmağı necə sarsıntılara səbəb oldu. İndi təbiidir ki, bu ölkələrdə də onlar bir tərəfdən Avropaya və NATO-a yox deyə bilməyirlər. Başqa tərəfdən Rusiya ilə qonşudurlar, Rusiya ilə əməkdaşlıq eləyirlər, xüsusən Danimarka və bu yaxında Danimarka prezidenti ilə Putinin görüşündə də orada Putinin əsas söhbəti bu idi ki, indi problemimiz var, Rusiya sizə təhlükədir, indi əlan təhlükədir, vaxt sizə təhlükədir, təhlükədir yaratmayırsa və sülh içində keçinir. Nədən istəyirsiniz NATO ittifaqına qoşulub, macəracılıq eləyəsiniz? İndi hər halda bu işin ağibəti hara çəkəcək? Yəqin ki, Amerika bu işin başındadır. Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələdə heç günə zərər görmür, yəni ziyan çəkmir. Otdan çox uzaqdır, o minlər kilometr o tərəfdə yerləşib, vəli o Avropanı bu tərəfdən, o Şərq Avropanı bu tərəfdən qurdalayır və bu otu yandırıb, indi Ukraynanın otunun tüstüsü Amerikaya heç zərər deyiləmək, heç ziyanı da yoxdur, heç əsəri də yoxdur. Bəlkə ona daha fərfəlidir, yəni səhərləri Danimarka, Almanya, Sued, Norveç, başqa ölkələri bunlar əgər gestələr, hərbi bir sursat istəsələr alırlar, bunu kimdən alacaqlar? Bunu Misirdən, Bangladeşdən ki almayacaqlar, Amerikadan alacaqlar hətta, Britaniyadan alacaqlar. İndi odur ki, bu ölkələrdə çalışır buralı hər halda təhsin və öz demək olar, rukud, rakid iqtisadların pandomidən sonra xüsusən bu ölkələrin iqtisadları çox sədəmə görüb. İndi çalışırlar ki, bu fürsət tələflik eləsinlər. Avropalıların gözünə ot düşsə də evlərinə, ot düşsə də gözlərinə tüşü dolsa da, Amerikalılar, xüsusən İngiltərə ki, İngiltərə ilə Amerika daha uzaqdır bu müharibə ocağına. Onlar bunun faydasını aparsın, silah-sursat satsın bu ölkələrə. Əslində baxanda burada heç insani məsələ yoxdur və birindən müdafiə eləmək və ya qorumaq və ya Avropanın ya Danimarkanın Suedi qorumaqdan əvvəl Amerika və İngiltərə bu məsələdən öz çıxarlarını, öz mənfəətlərini axtarırlar və təəssüf ilə belə bir dünyada yaşayırıq.
Bəli, Finlandiya ilə İsveçin NATO-ya üzvlüyü ilə ilgili siyasi analitik Can Doktor Rəhmətullah Şərifin işdi. Sağ olsun. Rusiyaya qarşı sanksiyalar ayrı-ayrı ölkələrdə aclıq ehtimalı və beynəlxalq ərzaq böhranına gətirib çıxaracaq. Bu barədə Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının sədri müavini Dmitri Medvedev öz Telegram hesabında yazıb. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Medvedev deyib, ayrı-ayrı dövlətlərdə aclıq ehtimalı ilə beynəlxalq ərzaq böhranı baş verəcək. Anti-Rusiya sanksiyalarından sonra Ukraynadakı vəziyyətin nizamlanmasında effektliyini sübut edə bilməyən beynəlxalq institutların fəaliyyətində tənəzzül yaşanacaq. Qərb ölkələri Ukraynadakı vəziyyətlə əlaqədar Rusiyaya qarşı bir neçə dəfə sanksiya paketi tətbiq edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bildirib, Rusiyanı cilovlamaq və zəiflətmək siyasəti Qərbin uzunmüddətli strategiyasıdır və sanksiyalar bütün qlobal iqtisadiyyata ciddi zərbə vurub. Onun sözlərinə görə Qərbin əsas məqsədi milyonlarla insanın həyatını pisləşdirməkdir. Cari hadisələr Qərbin həm siyasət, həm də iqtisadiyyatda qlobal hökmranlığının altından xətt çəkir. Putinin sözlərinə görə Rusiya təcrid olunmaq niyyətində deyil, onu müasir dünyada sərt şəkildə təcrid etmək olmaz. Britaniya kəşfiyyatı iddia edib ki, Rusiya Ukraynadakı quru qoşunlarının 1/3-ünü itirib. Yaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə qeyd olunur ki, Rusiyanın Donbasdakı hücumu sürətini itirib və qrafikdən xeyli geri qalıb, həmçinin son bir ayda əhəmiyyətli ərazi uğurları əldə edə bilməyib. Mövcud şəraitdə Rusiyanın qarşısındakı 30 gün ərzində irəliləmə tempinin sürətlənməsi mümkün deyil, bəyanatda deyilir. Bu arada, Ukrayna mənbələri bildiriblər ki, Rusiya qüvvələri Mariupoldakı Azostal zavodunun ərazisinə fosforlu və yandırıcı bomba atıblar. Mariupol şəhər merinin müavini Pyotr Andreyshenkov bu barədə deyib, İşqalçılar ilk dəfə şəhərin müdafiəçilərinə qarşı yandırıcı ya da fosforlu bombalardan istifadə etdilər. Onun sözlərinə görə ruslar da yandırıcı mərmilərdən istifadə etdiklərini etiraf ediblər. Kiyevin digər bir iddiasına əsasən, Ukraynada döyüş əməliyyatları zamanı Rusiyanın Qara Dəniz donanmasının 810-cu dəniz piyadaları briqadası ciddi itkilərə məruz qalıb. Ukrayna baş qərargahının məlumatına görə, Rusiya briqadanı Qara Dəniz donanmasının digər bölmələrinin şəxsi heyəti ilə təmin etmək qərarına gəlmişdir. Dəniz piyadalarının sıraları gəmilərin heyətləri ilə doldurulur. Bloomberg xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə indiyə kimi 20 Avropa şirkəti Rusiya qazını almaq üçün Gazprom bankda rublu hesab açıb. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Gazproma yaxın mənbə Bloomberg-a bildirib, daha 10 Avropa qaz alıcısı ödənişlər üçün rublu hesab açıb. Beləliklə, Rusiya prezidentinin tələb etdiyi kimi, Rusiya qazının haqqını rublula ödəməyə hazırlaşan müştərilərin umumi sayını 2 dəfə artırıb. Qurumdakı mənbəyin bildirdiyinə görə, ümumilikdə 20 Avropa şirkəti hesab açıb, daha 14 müştəri də onların yaradılması üçün lazım olan sənədləri tələb edib. Şirkətlərin adı hələ açıqlanmır. Martın 31-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib, qeyri-dost ölkələrdən gələn alıcılar qaz tədarikünün ödənişini rublula ötməlidirlər. Əks təqdirdə onların qazı kəsiləcəkdir. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Avropa İttifaqının Viyana danışıqları üzrə koordinatoru Enrique Moranın Tehrana son səfəri zamanı İranın xüsusi təşəbbüslər və təkliflər irəli sürdüyünü bildirərək dedi. İndi ABŞ tərəfi öz siyasi qərarını verməlidir. Ayya Raybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Səid Xətibzadə həftəlik mətbuat konfransında deyib, Avropa İttifaqının nüvə danışıqları üzrə koordinatoru Enrique Moranın paytaxt Tehrana son səfəri zamanı İran problemlərin həlli üçün bir sıra həll yollara təklif etdi və Amerika tərəfi bu təkliflərə müsbət cavab verərsə, bütün tərəflərin Viyanaya qayıda biləcəyi bir mövqeydə ola bilərik. Xətibzadə İranın hər zaman qanuni hüquqlarını tələb etdiyini və Trump administrasiyası tərəfindən tətbiq edilən bütün sanksiyaların və maksimum təzyiqin tamamilə aradan qaldırılmasının lazım olduğunu vurğulayıb. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü siyanist rejimin hərəkətlərinə toxunaraq deyib, nə vaxt diplomatiya hövzəsində bir təşəbbüs hazırlansa, rejim buna qarşı tədbir görür. Bu, yeni məsələ deyil. Afqanistanda baş verən hadisələrlə ilgili Xətibzadə bildirib, Afqanistandakı müvəqqəti hakimiyyət ölkə daxilində təhlükəsizliyi təmin etmək və terrorçu qrupların qonşular üçün təhlükə yaratmaması üçün müəyyən məsuliyyət daşıyır. İran diplomatiya aparatının sözçüsü qeyd edib, Tehran Əfqanistanın bütün xalqı və etnik qrupları haqqında ciddi və onların vəziyyətindən narahatdır. İran İslam Cumhuriyyətinin mövqeyi Əfqanistan həqiqətlərinə əsaslanan prinsipal mövqeydir, deyə o bildirib. ABŞ 155 mm'lik və 777 A2 havyabisalarının hamısını Ukrayna ərazisinə çatdırıb. Vəd edilmiş bütün silahlar artıq sərhədi keçib və Ukrayna ərazisindədir. Bu barədə ABŞ-ın Ukraynadakı səfirliyi məlumat verib. Birləşmiş Ştatlar havbizsaların Ukraynaya təhvil verilməsini başa çatdırır. Ümumilikdə 90 silahdan 89-u təhvil verilib. Amerika səfirliyi vurgulayır ki, havbizsaların bir hissəsi artıq Donbasa çatdırılıb və döyüş əməliyyatlarında iştirak edir. Sursat haqqında heç nə deyilmir, lakin onlar da artıq Ukrayna silahlı qüvvələrinə təhvil verilib. M777 havbizsaları artıq fəaliyyətdədir. Bu, Ukrayna silahlı qüvvələrinə $800 milyon yardım paketinin bir hissəsidir. ABŞ-ın göndərdiyi 90 havbitsalardan biri istisna olmaqla qalan hamısı hazırda Ukraynadadır və bir çoxu artıq cəbhə xəttində yerləşdirilib. Bu barədə səfirliyin bəyanatında deyilir. ABŞ-dan başqa bir neçə digər qərb ölkəsi də analojiya havbitsalar tədarik etməlidir, lakin hələlik onların Ukraynaya çatdırılması barədə məlumat yoxdur. Əlavə silahların ümumi sayı 20-dən çox olmamalıdır. Hörmətli dinləyicilər, növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Bugünkü verilişimizdə ötən müraflı ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Ayrı-ayrılıqda sizə və ekspertimizə minnətdarlığımızı bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mömin bac qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosunda növbəti Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və salavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
az.tabriz.ir.ib.ir
Salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Mümin bacı qardaşlarımız, iltiması, duamız vardır. Bakının şər'i vaxtıyla axşam azanına yaxınlaşmaqdayıq. Odur ki, bu gözəl və mənəvi anlarda hamınızdan iltiması, dua edərək birlikdə Qurandan bir neçə mübarəkə ayənin təlavət və oxunuşunu eşdirik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
Bakının şərqi vaxtıyla axşam azanı.
Allah
Mümin və Müsəlman bacı qardaşlarımız Təbriz radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Əziz və mümin bacı qardaşlarımız hamınızdan iltiması, dua edir və sizi Mişkat verilişinin davamını dinləməyə dəvət edirik.
Möminlər, növbəti Mişkat verilişində dua və niyayiş mövzusu ilə əlaqədar olaraq ən üstün ibadət dua barədə söhbət edəcək, buyurub dinləyə bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, Allah Taala Mübarəkə Qafir surəsinin 60-cı ayəsində buyurur:
وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ
Və Rəbbiniz belə deyibdir: Məni çağırın, sizə icabət edim. Həqiqətən mənə ibadət etməkdən boyun qaçıranlar tezliklə zəlil olaraq cəhənnəmə daxil olacaqlar. Əziz və mümin bacı qardaşlarımız, dinlədiyiniz ayədə, deməli, mübarəkə Qafir surəsinin 60-cı ayəsində deyilir: Nəinki günahkar və zülmkarlar, bəlkə Allahı tanıyıb ona ibadət etməkdən boyun qaçıranlar isə cəhənnəm əzabına düçar olacaqlar. Çünki bu iş Allah qarşısında təkəbbürlük mənasındadır və özünü böyük sanıb Allaha ibadət etməkdən imtina edən kimsə tam zillətlə cəhənnəmə daxil olar. Əlbəttə bu, Allahın bəndələrinə ibadətinə ehtiyacı olması mənasına deyil, həm də ona görədir ki, təkəbbürlük əhval ruhiyyəsi olan insan cəhənnəmə layiqdir. Belə bir kimsə Allaha itaat etmək yerinə nəfs istəklərinə tabi olur və nəticədə azğın düşüb doğru yoldan yayınır. Ayənin ilk hissəsi uca yaradanın ibadət mistaqlarından olan dua məsələsini irəli sürür. Deməli, namaz və İslamda təyin olunmuş digər ibadətlərdən savayı insan daima Allahı yad etməli və onu çağırmalıdır. İstər çətinliklərlə qarşılaşdıqda, istərsə də nimət və rahatlıq halında. Allah Taala da vəd edib ki, bəndələrinin duasını eşidir və onlara icabət edir. Əlbəttə, duaların hamısı deyil, həm də lazımi şərtlərə hazır olan dua icabət dərəcəsinə çata bilər. İlahinin elm və qüdrətinin mütləq və qeyri-məhdud olmasına baxmayaraq, bəndələrin dualarının icabətə çatması onun hikmətindən asılıdır. Bununla da Allah insan və cəmiyyətin məsləhətinə əsasən ən çox xeyri bəndəsinə yetirmək üçün ən yaxşı haləti dua edən bəndəsinə irəli yetirər, hətta əgər bəndə onu bilməsə də. Eyni halda dua iş və çalışmağın yerini ala bilməz və əgər insan səy və çalışmaqdan əl çəkərsə, bu qüsuruna görə duası icabətə çatmaz. Əslində, duaların bir çoxunun icabət olunmamasının əsas səbəbi çalışmadan dua etməkdir. Bəzi duaların icabət olunmamasının başqa səbəbləri də var. Misal üçün, insan bəzən xeyir və məsləhətini tanımaqda səhvə yol verib, məsləhəti olmayan şeyi Allahdan istəyir. Belə bir məqamlarda dua müstəcab olunmaz. Molla Mehmet Bagir Məclisi bu ayənin, deməli, Qafir surəsinin 60-cı ayəsinin şərhində yazır, İmamlardan nəql olunmuş bir çox hədislərə əsasən, bu ayədə ibadət sözündən məqsəd elə həman duadır. Bununla da uca yaradan Allah ilk öncə dua etməyi əmr edib, sonra insana icabət vəd verir. Sonra da duanı ibadət kimi bildirib, onun tərk edilməsini təkəbbürlük hesab edir. Belə ki, duanı tərk edən cəhənnəmə daxil olar. Ağa İmam Cəfəri Sadıq əleyhissalam bu ayənin barəsində buyurmuşdur. Bu ayədə ibadətdən məqsəd elə həman duadır və dua ən üstün ibadət sayılır. Doğrudur, mümin bacı qardaşlarımız, məsum imamlarımızın hədislərinə görə dua ən üstün ibadətdir. Bununla da yaxşıdır. İnsan daima Allaha üst tutub pərvərdigarın icabət vədinə əmin olmaqla ilahi rəhmətindən ümidini üzməsin. Əlbəttə, Allah insanların dua və ibadətlərinə heç də ehtiyaclı deyil. Bəlkə bu insandır ki, Allaha dua və ibadət etməklə bəndəlik və hidayət istiqamətinə düşür. Allah Taala Mübarəkə Zariyat surəsinin 56-cı ayəsində insanın yaradılış fəlsəfəsi haqqında belə buyurmuşdur. Mən cinliləri və insanları ancaq mənə ibadət etmələri üçün yaratdım. Allah insanı ibadət üçün yaradıb dedikdə nə məqsədi var? Allahın insanların ibadətinə və səcdəsinə ehtiyacı varmı? İnsan özünə qarşı hörmət görəndə ürəkdən belə sevinir. Görəsən, Allah